VOA. Τον είναι ρε, τον είναι VOA, σε κεντά φάνω ρομότη. Radio Vio is a cantan fan romo with that agimata and galgal satila mauraka axati sadit metraban did damilama did damishani sodomi tokrat Washington DC tesomotum America rasani da barsuni ayu yalkam Babaro tole galchu misannaga chamsan kurani saddet barhum la mafdid dama kan vio efan romo nail satif metriban diraja kasojirtan ansora la khet ethiopia tarfa nam soddo mishani rat virus corona argan worredib kan rat argan nam gan kurani shani ti hak saddet tama jedujir galma barkume fim finnejir hospital virus corona kan itwalla nan tolchufi sire kum tokko oli tgalchani tin nam itwallano kurfojiran kenyam virus corona ferato achufete dare somale tanzania walin qabdu chufat wana resanet tin khisak tokko duwa sanfan yalanne nutim
attam jirtu kabajam tota daggeffatota kenya oduna mafqamnu kuno hi kan sera ta kenna mujechu dan manni mare federation itti kan erga melalchise counseling hera rahayon dubata jiru hayon hera kajedanitti hi ka sera barbachun qawwa filannon dabar famulalchise uma mega masiyasan furuf danda ajechusani iskender freo gaba sera Ethiopia keessatti meeshaalee adda addaa kanneen dhukkuba COVID-19 ittiin ofirraa ittisan ka qarshii Ethiopiaatti miliyoona 2 caalaa baasisu Rotary International arjoomee jira. Galmi barkumee keessatti tajaajila wal'aansa fayyaa kan vaayirasii koronaaf kennamu sireen 1,000 ol qophaa'usaa immoo ministiriin eegumsa fayyaa Ethiopiaa beeksisee jira. Hojiin gargaarsa sadarkaa addunyaatti ka gaggeessu Rotary Club Mia daddaka kan qarshii miliyoona 2 caalaa baasisu kana arjoomuunsa waaltaa guddaa kana keessatti tajaajila kennamuuf ta'uun ibsameera gara booda gabaasa qabna. Ethiopia keessatti sa'aatilee 20 arfan darban keessatti qorannaa namoota 1775 irratti gaggeeffameen namni 35 vaayirasii koronaan qabamuun ibsameera. Haga ammaatti sa'aatii 24 lakkoofsi guddaan akkasii yeroo galmeeffamu kun ka jalqabaati. Namoota vaayirasii koronaan har'a qabamuun isaanii beekame keessaa 17 dhiira 18 dubartoota yoo ta'an waliigalaan umriin isaanii 15 hanga 80 ka ga'u ta'uun ibsameera. 29 Finfinnee irraa, 1 Oromiyaa irraa, shoofeerota daangaa ce'uun oofan 4 bulchisa naannoo Somaalee jijjigaa keessatti adda baafamanii kaa'amanii ka turanii fi 1 immoo bulchisa naannoo Amaaraa irraa ta'uun beekamee jira. Walumaa gala Itoophiyaa keessatti dhukkuba COVID-19 ka qabaman lakkoofsi isaanii 352 ga'eera. Kanneen keessaa 116 dhukkubicha irraa dandamachuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii isaa irratti oduu maxxanseen hubachiisee jira. Magaalaa Maqalee keessatti labsii yeroo hatattamaa weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee ba'e hojiirra oolchuuf yaalii ta'e keessatti poolisiin nama 1 ajjeesee 2 madeessuun isaa ibsameera. Tarkaanfiin akkasii baatii 2 keessatti yeroo 2ffaa fudhatamuu isaati. Kunis uummanni walirraa fageenya labsame kabajuu dadhabuu irraati jedhee poolisiin dhukaasa banee jedha Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Ertiraa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa hangam akka babal'ate hubachuuf ka gargaaru qorannaan jalqabaa dilbata kaleessaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Qorannaan kun kutaalee biyyattii adda addaa keessattis kan itti fufu ta'uun ibsameera. Ba'iin qorannaa duraa kanarraa argamuu fi addunyaa akkasumas kutaa sana keessatti haalli jiru gara fuula duraatti qorannoo gaggeeffamuu qabu kan agarsiisu ta'a jechuudhaan gartuu weerara vaayirasii koronaa ittisuuf ijaarame kan ertiraa beeksisuusaa Birhaane Barhee gabaaseera. Kenyaan sodaa weerara koronaaf jecha daangaa ishee Tanzaaniyaaf Soomaaliyaa waliin qabdu cufuu ishee beeksifteetti. Pireezidaantiin Kenyaa Uhuru Kenyatta shoofeerota lafa dheeraa konkolaataa fe'umsaa oofaniin ala namni kamiyyuu daangaa qaxxaamuruun dhorkaadha jechuun ajajan Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Sambata darbe pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta Keeniyaan daangaa Tanzaaniyaa fi Soomaaliyaa waliin qabdu babal'ina koronaa hir'isuuf jecha cufuu ishee beeksisanii jiru. Kenyattaan yoo ibsan torbe darbe kana namoonni Keeniyaa keessatti dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 43 warra daangaa kana lamaaniin qaxxaamuree gara Keeniyaa seeni ta'uu ifoomsan.
In accordance with the advice by the National Emergency Response Committee on Coronavirus, I am today directing as follows.
Akkas jedhu Kenyattaan. Akka koreen warra balaa biyya irraa qoluuf hundaa'e gorsetti caamsa 16 irraa kaasee daangaa Keeniyaa fi Tanzaaniyaa jidduu jiru qaxxaamuruun dhorkameera. Kana malees daangaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa jidduuttis geejjiba kamiinuu nami qaxxaamuruun dhorkaa ta'uu ajaji darbee jira jechuun dubbatu.
There shall also be a cessation of movement persons into and out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border.
President Kenyattan ajajni kun konkolaachistoota warra konkolaataa fe'umsaa oofu in ilaallatu isaan qoratamanii koronaa hin qaban taanaan daangaa kana qaxxaamuruu danda'u jedhan. Qorannaa koronaa torbee darbe Kenyaan warra karaa daangaa kana lamaan gara Kenyaa seenuuf tureef taasifte keessa 78 dhukkuba kanaan qaqqabaman waan turanii fi Kenyaan seensa isaan dhowwachuu himanii jiru. Dabalaniis ajajni sochii halkanii dhukkuba akka biyyaatti labsamee jiru akkasumas Nairobii dabalatee kutaalee bulchiinsaa Kenyaa kan koronaa itti babal'ate jedhame keessaa bahu labsiin dhorkus 73 dheerachuu isaa beeksisanii jiru. Kenyattan dubbii isaanii sanbata darbeen waan daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa wanti dubbatan hin jiru. Garuu gaazexaan Keeniyaa qabiyyee siyaasaa gabaasuun beekamu The Star Kenyaan daangaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa waliin qabdus cufuu qabdii jechaan gabaasa barreesseeti jira. Kenyattarras namoonni 25 dhibee koronaan qabamuu kan mirkanaa'e yoo ta'u harrumallee ammas namoonni 23 dhibee kanarraa fayyanii gara manaa yoo galan bitoota isa jalqaba erga dhibeen kun Kenyaatti mul'ate asammoo namoonni 50 dhibee koronaa kanaan duun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kaameruun keessatti luba waldaa kiristiyaanaa fi filannoo pireezidaantummaa biyyattii isa darbe keessatti kaadhimamaa akka turan Franklin Difoor dhukkuba COVID-19 eega du'anii booda namooti hedduu rifaatuun qabamanii jiran. Namoota mana jireenyaa luba kanaa seenuuf yaalaa jiran poolisoonni humnaan ittisaa jiru. Deeggartoonni hangi tokko immoo du'aa akka ka'uuf kadhataa jiru jedhameera. Gabaasa kana Mookii Edwiintu ergee tujube.
Hordoftoonni isaanii dhibbaan lakkaa'aman mana jireenyaa Nidifoor daawulaatti wal ga'uudhaan dilbata kaleessaa ganama raajiin hin duune garuu daawwannaaf waaqayyo bira jiru dhiyoo ni deebi'uu jedhan. Faaruuf kadhannaan sun raadiyoo naannoo hedduudhaan tamsaafameera. Nidifoor sanbata darbe yoo du'an mana jireenyaa isaanii duratti kan awwaalaman hojjettoota garee deebii yeroo atattama COVID-19 kan Kaameeruuniin daawulaa keessatti ture. Dr. Gaayelee Naangaa akka jedhanitti Nidifoor COVID-19 qabamanii yeroo 7 tokko hin guunne keessatti du'an jedhan. Dr. Gaayelee akka jedhanitti miseensonni waldaa Nidifoor kan Kingship International Ministries jedhu hangi tokko Nidifoor hafuurri isaanii waan ciccitaa tureef akka isaan gargaaraniif ennaa isaan waaman gareen ogeessota fayyaa achi yeroo ga'u hafuura baafachuuf rakkataa turan. Lubi sunis erga wal'aansa fayyaa argatanii daqiiqaa 10 yeroo hin guunne keessatti du'aan boqotan jedhan. Bulchaan Kaameeruun naannoo handaara galaanaa akka jedhanitti reeffa isaanii achii baasuuf mana jireenyaa Nidifooritti humna poolisii bobbaasan. Sababiinsaas hordoftoonni isaanii ogeessota fayyaa seensisuu diduudhaan lubichi bashannanaaf waaqa waliin jiru malee hin duune kanaaf hin awwaalaman waan jedhaniif jecha. Lubi Nidifoor roobii darbe harka isaanii namoota irra kaa'anii COVID-19 irraa akka fayyaniif waaqa kadhataafii turan. Namoonni hedduun akka isaan kadhataniif waliin ka turan sodaa keessa jiru. Ogeessonni fayyaas namoonni luba kana waliin wal argan martinu hospitaala dhaqanii qorannoo COVID-19 akka godhatan gaafataniiru. Nidifoor waaqa kadhachuu qofaa otoo hin taane kanneen harka qalleeyyii ta'anii of eeggannoo akka isaan godhataniif saamunaa kennuufiidhaan akka isaan harka dhiqatan gorsaa turan. Kan isaan yeroo maatiif uummatatti mul'atan ebila 20 ennaa maaskii uummataa firuuf daandiitti ba'anitti ture. Nidifoor dinqiidhaan kennaa nama fayyisuu qabaachuun kan beekaman yoo ta'u filannoo Kaameeruun kan bara 2018 keessatti dorgomuudhaan kaadhimamtoota 9 keessaa 7ffaa yoo ba'an sagalee 2367 argataniiru.
Ta dhaggeeffataa jirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Presidentin America Durani Barack Obama nama dandeti hinkamne rajechudan President Trump kalesa dubbatani juru. President Obama hala itti United States werara dukuba COVID-19 ittisu hojjeta jirtu ratti qeqa sambata darbe dhiyeessan sana booda Trump deebii kana kennan. Sambata darbe galgala barattoota bara keessa jirru jechuun 2020 manneen barnootaa kolleejii fi yuunivarsiitii adda addaa guutummaa Ameerikaa keessaa eebbifamaniif Obamaan gama televiziyoonaan haasawaa dhageessisan kanaan kanneen itti gaafatamarra jiran waa'ee weerara vaayirasii koroonaa nuti waan jennu beekna jechuudhaan dubbatan sun dhumarratti golgaan irraa ciramee qullaatti hambisee saaxile jedhanii turan. Waa'ee haasaa pirezidaant Obaamaa kana dilbata kaleessa gaazexeessota biraa kan gaafataman pirezidaant Tiraamp deebii kennaniin ilaa inni pirezidaantii dandeettii qabu miti kanuman jechuu danda'a walumaa gal dandeettii hin qabu jedhan. United States keessatti kan hammaate weerarri vaayirasii koroonaa uummata 1,000,500 ta'u kaqabe yoo ta'u 90,000 kanneen ta'an immoo galaafachuunsaa ni yaadatama. Bulchiinsi Tiraamp weerara dhukkuba koroonaa kan yeroo jalqabaa jatuufiin ilaaluutu haala jiru daran hammeessee jedhu qeeqxoonni. Oduudhumaa weerara vaayirasii koroonaa jalqaba eessaa ka'ee isa jedhu irratti qorannaan walamni akka gaggeeffamuuf deeggarsi dabalaa yeroo jiru kanatti Chaayinaan immoo kana gochuuf yeroon hin geenye jechaa jirti. Weerarri dhukkuba COVID-19 ammayyuutti fufee jira jechuudhaan biyyoonni addunyaa harka caalaan dubbataa yeroo jiran kanatti jedhan dubbii himaan ministirii dantaalaa Chaayinaa gaaffii qorannaa kaasuun kun yeroo saamiti jedhu. Wixinee murtii gamtaan Awurooppaa qopheesse 7 kan gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaggeessuuf jiru irratti raggaatii argataa jechuudhaan eegaa jiran. Wixinee murtii kun weerarri vaayirasii koroonaa attamitti jalqabe akkasumas deebiin dhukkuba kanaaf kenname maal fakkaata ka jedhu of keessaa qaba. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan galma barkumee Finfinnee jiru keessatti siree humna tokko olii galchiteetiin dhibamaaf vaayirasii koronaa wallaanuuf kurfoo jirti. Dhaabbii qarqaarsa addunyaa kan Rootarii Intarnaashinaal jedhamulleen mi vaayirasii koronaatiin wallaanatan kan birrii 2,000,000 caala Itoophiyaa eeyyuu kennee jedha ministeerri fayyaa Itoophiyaa Nakkoor Malkaatti erge.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa marsariitii hawaasummaa feesbuukii isaaniitiin akka beeksisanitti qorannoo sa'aatii 24 darban keessatti taasifameen saamuda namoota 1,775 irraa fudhatameen namoota 35 irratti vaayirasiin koroonaa Itoophiyaatti akka argame beeksisanii jiru. Namoota 35 keessaa 6 seenaa imala biyya alaa kan qaban, namoonni 24 immoo dhibichaan kan qabaman waliin tuttuqqii kan qaban, namoonni 5 seenaa imalaas ta'e tuttuqqii kan hin qabne jedhanii jiru. Namni tokko Oromiyaa irraa konkolaachisaa daangaa qaxxaamuru yommuu ta'u namootni 29 ta'an ammoo Finfinnee irraati. Namoonni 4 naannoo Sumaalee Tursaa addaa Jigjigaa irraa, namni tokko ammoo naannoo Amaaraa bakka turte addaa magaalaa Axaayaa irraa ta'uu beeksisanii jiru. Namoonni 17 dhiirota yommuu ta'an 18 dubartoota ta'uu himamee jira. Umuriin isaaniis waggaa 18 hanga 80 ta'uu Dr. Liyaa Taaddasaa ibsanii jiru. Waliigalaan hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaadhaan Itoophiyaatti qabamanii jiranii 352 irra ga'ee jira. Kanneen keessaa kan dandamatan immoo warra har'a dandamatan sadan dabalatee 116 ta'uu himamee jira. Hanga ammaatti namoonni 5 lubbuun isaanii vaayirasii koronaatiin darbus kan ibsame. Dhimma kanaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa marsariitii hawaasummaa isaanii feesbuukii irratti akka maxxansanitti biyyoonni guddatan vaayirasii kanaan kan miidhaman waan dursanii tarkaanfii fudhachuu dhabanii fi tamsa'ina vaayirasichaa dhabuudhaaf imaammata barbaachisu yeroon hojiirra oolchuu dadhabanii fi gaabbaa jiru jedhanii jiru. Kanaafuu Itoophiyaanotniif warri Itoophiyaatti argamtan hundi tasuma otoo hin dagatin qajeelfamoota ittisaa ba'an hojiirra akka oolchitan waamicha koon isiniif dhiyeessaa jedhanii jiru. Hawaasummaa feesbuukii isaaniitiin muummee ministeeraa Itoophiyaa bakkeewwan dhiyoo kana vaayirasiin koronaatti argame keessaa tokko Shawaa Lixaa magaalaa Ginciiti. Namootni vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii bira ga'ame immoo 2 dubartii waggaa 38 fi daa'ima isaan guddisan waggaa 16 taate. Dhimma kanarratti namoonni kun haala kamiin qabamuu danda'an itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinaa Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Bayyana akkas jedhu.
Namoonni vaayirasii kanaan qabamanii akka godina keenyaatti gaafa jahati cuda gara hospitala Paulus Kandemani tajayila biru dafi belama kuture belama lama fasani ratti bile faya kami tuju nami tajayila baki koran nota sisa ibe covid 19 dan work kabate jero kanatif akasan sampila kendang kudami sampila rafu datani jam satu rupai cuda kaki nyati sabam nisani sampila rafu datani fi yero werara ki sajar jirajat evi tapata faya tajayila maku kami yu malato kau kora kami cuda center amni gararra qorannoo kana gaggeessinu beeksise namoota kana aanaa magaala isaan keessa jiran addabaasnee magaala diinchi ganda duwwaa tokko keessa horeen dhimma kanaaf dhaabbate jira biiroorra dhufanii nu waliin ta'uudhaan jarreen kun lamaan miftuu yaalii akka godina keenyaatti qophaa'e hospitaala jalqabaa gudar achitti qophaa'ee jira yeroo jalqabaatti kursataa vaayireesii covid 19 dhaan qabame hospitaalli kun simatee jira jechuudha nama lama.
Amma haala kam keessatti argamu?
Namoonni vaayireesii kanaan qabamanii achi galan kun yeroo ammaa kanatti inni qaamaa isaaniis akka sirri ta'ee jirutti jechuudha mallattoon isaanii irratti mul'anne ta'uusaa adda baafannee jirra yaaliinis gaggeeffamaafi jira yaaliin addatti godhamuuf hin jiru mallattoon kun yeroo itti fufinsa guyyaa 14 qabnu kana keessatti erga ilaalaa deemne qorannoo lammaffaa hin fudhatamaaf ijaase qorannoo lammaffaadhaan masadaffaa sadiitti erga fudhannee boodadha kan qaama dhimmi ilaaluutiin erga beekamtii argatee booda kan baafnu ijaase mallattoodhaan ala dhibeen kun kan irratti mul'ate kanaaf mallattoorree yeroo hafan kana keessatti mul'achuu danda'an jedhu eegaa jirra ammaaf mallattoon addatti irratti mul'ate hin jiru jechuudha.
Yeroo dhageenyu seenaa biyya alaa deemus hin qabanii yookaan nama vaayirasii kanaan qabame hojjanis hariiroo akka hin qabne kan himamaa ture akkamiin isaan qabachuu danda'e?
Tiraavilii istiriin qabanii deemsa biyya alaa qabanii kan jedhu kun yeroo duraatiif hiikoo dhibee kanaan wal qabate biyya keenya keessatti itti kennaa turredha. Biyya alaarraa chaayinaarraa jedhama biyyoota alaarraa jedhame mootummaan namoota biyya alaarraa galanirree dirqiidhaan tursiisaa turee jira. Amma garuu biyya keenya keessatti iddoo baay'eetti babal'atee jira jechuudha. Kanaa ol hiikootti kennuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fudhatama qabu? Biyya keessa galee jira. Namoonni keenya haalli sochii namaa kanaan dura daangaa'ee geejjibaan maaliin parsentaa isaa xiqqaateetu namni wal keessa deemaa kan oolu haalli maatii kanaa immoo jireenya isaanii daandiirradha. Naannoo baankiitti dhiyaata mucayyoo nama isaan faana jirturree jireenya guyyaa guyyaa keessatti sochiin taasifte jechuudha. Suuqii gabaa waan adda addaa kun hin jira. Kanaaf isaan kana walqabatee namoonni magaala geejjii kana irratti giddu galeessadha. Jaatee magaalli kun akka godina keenyatti aanota nuti qabnuuf irree giddu galeessa. Daandiiwwan gara Wallaggaatti gadi bu'anii gidduu kutee darbaa Shawaatti Baliidhaa irraa gabaa guddaan jira jechuudha. Akka har'aa kana amma gabaan dorgamee jira malee har'aa darbee aanota gara Ginda biratti jalduu isaan kun sochiin gurguddaa isaan qaban yeroo baay'ee magaala Finfinnee faana walitti dhufu sochii kana keessatti tuttukkiin ammuma bubbulan namoota walitti dhufan yaadatanii nuu kennaa jiru. Isaan kana itti deemnee qorannaan jedhuuni.
Qophiin keessan maal fakkaata? Yoo lakkoofsi namootaa kan dabalaa deemu ta'ee adda baastanii yaaluudhaaf amma qophooftanii jirtu hospitaala gudaritti?
Hospitaala kanarraa qabnu leenjii fudhatanii kanii qophii taasisanii jiranii tajaajila idileedhaan duratti kennan irraa dhaabne gara buufata fayyaa dhiyoo jirutti dabarsinee tajaajila kanaaf qophii taasisaa turre meeshaalee namoonni dhibee kanaan irree sadarkaa olaanaa qilleensi isaan barbaachisu irree yoo jiraate makaanikaal ventileetiraan jedhu afur qindee qopheessinee jirra ogeessi gahanii sachirratti jechuudha leenjii fudhatee hospitaala riifaraa laamboo wajjiin walitti fiduudhaan sireewwan 87 jechuudha achitti ciibsinee kan amma yaaluudhaan qopheessinee jirru kan biraan namoota akkas tuttuqqii qaban immoo bakki tursiifnu kaampaasii Awwaaroo Yuunivarsiitii Amboorraa jechuudha. Algaawwan naannoo 1,000 kan qabachuu danda'u qopheessinee ogeessas achitti ramannee 6 ol jechuudha.
Magaalaa Gincciitti vaayirasiin koronaa namoota irratti argame lamaanii wajjin tuttuqqii qabu jedhamanii kan shakkaman namootni 38 bakka turtii addaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti akka argamanis itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinichaa obbo Tasfaayee Bayyana kan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbii gargaarsa addunyaa ka Rotary International jedhamulleen mee vaayirasii koronaatiin wal'aanatan ka birri 2,000,000 caala Itoophiyaa eeyyuu kennee jedhe ministeri fayyaa Itoophiyaa Muktar Jamaalitti erge. VOA afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Haati itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Addee Alem Gaarii jimaatti dabluu dhabdee guyyaa dheengaddaa godin horroo guduruu Wallaggaatti awwaalan. Obboleettiin obbo Daawud Ibsaa Addee Doo Ibsaa haati teenna carraa qabeetti adoo du'u ilmi isaanii eegattu fayyaan argatteetti. Tsahaayee Daamtoo dubbise.
adde alami gari bara 19 akala kofso topiati godin horro gudru wallaga ana jarte halibo baka adda harola go jedamutti dalatani adde alamin yero umuri insani gaila afka kabanitti obbo ibsa walin bulti jarratani daiman shan walin horani rojen ijolin sani amma ijolin sani lubudan kanjran sadida elmisani hayudren abisma ormo obbo daud ibsa wai harme isani akana jechu radio sagaya mekat himaniro
alami gari ganti jireenya kootee baawwata jiraatudha. Mula sama warra turree soo asanaan Yeroopa mana jirree isheetu mana qabaa deddibisanii gabaabumaanii isheerra gaheera akka carraa isaas waan adda addaa gaarii gadi kaloo jedhu immoo sababa isaan beekamu sun isanaan darbe inni guddaan sababa kootee warra kanni guddaa irra gaheera. Alamii garii mana waluma kitaabaa koo wajjin warra qabanii jiraatan yeroo qonnaa. Yeroo qonnaan hin jirre immoo gabaatti marmaaruun nagaduu ijoollee isaanii guddifatu beekamtuudha. Biyya kanatti jireenya gaarii ma jiraanna maatiin maatii hojjetaa waan ta'eef.
Adaalamiin bara jireenya isaanii jiruu yaaddoo garuu xiiqii fi gootummaadhaan guutame jiraachaa turanii kan jiran ammoo intala isaanii aadde do'ii ibsati.
Baay'ee obsa qabdi. Waa tokko tokkollee dubbatame waa tokko tokkollee jedhame obsuudha. Jetti otumaa jettu immoo. Roguduruu irratti hidhamee yeroo tolli jiru samarra darbee waan ta'an dhimma isheetti gadi maal sammuuti obsi namni waan fedhee dararamti nama gadi jedhu miti naree waan nama bakka yaada isaa gadhiisu miti obsa qabdiiti.
Bara 1971 yeroo ilmi isaanii Daawud mana hidhaa seenan galaa geessuu fi deemanii waajjira poolisii keessatti wanti qalbii isaanii cabse bara jireenya isaanii dhibee itti ta'e hafee jechuudhaan ibsu adde do'iin.
Kaadhaa sabbaas taatee biiftee immoo sanumarra immoo darbitee obboleessa keenya kanaaf nyaata addee miidhame sanatti galaa geessuu dhaqxee yeroo inni immoo galaa sana waamame ishee irraa fudhachuuf waan jedhu gara isheetti deemu rasaa isaan rukutan. Isheen immoo yeroo sana mucaa koo si nyaachisa jedhee si nyaadhe jettee kuftee namni bira jiru yeroo sana ni jiran turre. Kennoo irraa ayyituu jiran ture lafatti kuftee lafa cippattee wayii tokko laphee koo keessaa kan cite jiranatti fakkaata kan isheen dubbattu biyya hunduma. Sababa sanaatiin nama fuudhanii mana daadaa keenya tokkotti ishee gashanii sammoo gara mana kiimaatti geessanii waan kanarraa qabdee tokko qabdee amma darbitutti guyyaa tokko fayyaa kootota isheen jedhii yeroo hunda maaltu natti mama booru har'ammoo maaltu natti mama. Laggee koo keessaan yeroo mucaa koo na biratti kutanii waan cite waan jiruu fi akiimallee lafa barbaadde yoo nageessitanii jaallas dhabeen dhamaatanii anaanis dhamaatuman waan fayyuuf hin danda'u nama jedhaa turedha. 71 jalqabee ammuma waggaa darbeetti dhukkubsattee yeroo hunda sireerradha kan jirtu maalan dhagaa jetti achuma ciistee maalan dhagaa ani wayyaa koo ofirraa hin baafadhu baafadhe akkasirraa hin qabu gaafa sammuun koratee. Wayyaa koos baafadhee narrafaa otoo jettu baay'ee ammuma walitti odeessanii walitti qabbaneeffatanillee abbaan keenya immoo biyyee waggaa 18 kana biyyee hedduutiin darbanii yaaddoon hundumtuu ishee marra ta'e. Kanumaan gidi ramaa turte anis illee wajjumaan gidi ramaan ture ol nam fidaa garattis illee qobaa koo ilmoon bira jirre olii gad fuudhee anjiruanuma waan ta'eef baay'een waan ni jedhu.
Addaalamiin guyyaa tokkoyyuu. Ilma isaanii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fayyaadhaan ijaanin argeedhanii yaadanii akka hin beekne dubbatu adde do'iin.
Akkuma iyyuu naan arga jetteen beektu isheen haramoo boorduu natti himama kan jedhudha malee amma ofii ishee ijaan argitu sanatti iyyuu hin dhufa jettee mucaa koo maaliin na soofda. Namni du'ee iddoo kamii ka'ee dhufa jetteetidha mucaan kee hin dhufa naan jettee tannatte haasoftu. Maaliin si sobaa dhugaa koon jedha torbee tokko tafee torbee lama tafee otuman jedhuun tursiisee yeroo inni dhufuudhaaf torbee tokkotti ka'ummoo gammachuu haa ta'u yookiin immoo sobaniiti gaafa sana du'a saanatti nuuf jedhaniiti ga'a ta'u. Baay'ee dhukkubsatte na jala hospitaala maciisutti geesse yeroo san hin argitu jabaadhaa hidhee uummanni Oromoollee na bira dhaabee qinnaa guddaan na bira dhaabatee na gargaaree ishee waan isa ta'ee isarraa qabdee dhukkuba ishee sanas hin fayyite na jalaa duuti laata gammachuu sanaan haati kootoo jedhu otoon sodaadhuun bakka sana dhagadhee simalaasaaf gariin ishee eebbistee habaaboo kennitee hin gattee simatte mucaashe. kanarra qabbe dhukkuba shee kanarra tin fayyitu amma waggaa tokkoo fa'i kana nagaatiin ijaarsiif bakka inni jirutti deemtee osoo dubbistu illee karaa argate sana osoo ishee dubbisu deengadde immoo xinnooma.
Obbo Daawud haati isaanii guyyaa isaan argan miira akkamiin keessa akka turan ibsuudhaan erga wal arganiin boodallee waggaa tokkoof osoo waa'ee dararama isaan irra ga'aa turanii hin kaasiin wantoota sammuu haadha isaanii dhiphina keessaa baasuu danda'u irratti xiyyeeffatanii akka waliin dubbachaa turan illee kaasu.
Waanuma jireenya keenya keessa darbinee kana fa'aatti kaasnee. Waan ijoollummaa ishee faajjii gaafachuu qaduuf miis goone kanatti yeroo odabarseeni.
Adda Alamiin dhalatanii umurii waggaa 93 jimaata darbe addunyaa kanarraa boqotanii sirni awwaalcha isaaniis godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuq iddoo addaa Bonee Abunaa jedhamutti sanbata xiqqaa darbe jechuunis amajjii 8 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka maatiin firoonnii fi namoonni adda addaa argamanitti raawwateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo meetirbaandii 22-25-31 irratti fi Naayil Saatirraa caqasuu jirtanii tarra tanumta boriitiin waltajjachaan nagaa jenne nagee sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soraa lafeeti.
Kawali no yade midani bishani ama wali jeru lo